atrof muhitni asrab avaylaylik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Atrof muhitni asrab avaylaylik turkub institutining navbatdagi sonini O'zbek Iron radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dastur yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Oxirgi yillarda atrof muhitni muhofaza etish muhim masalalardan bo'lib, jahon hamjamiyati tavajjuhini o'ziga jalb etgan mavzu. Insonlarning toza muhitda yashash haqlari bashariyat haq-huquqlaridan bo'lib, bu sohada ko'plab chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan. Atrof muhit ifloslanishi bugungi kunda insoniyat hayotiga tahdid solgan xatarlardan biri bo'lib, odamlarni turli mushkulotga giriftor qilgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, insonlar ifloslangan muhitda o'z tabiiy hayotlarini idoma bera olishmaydi. Shuning uchun ham oxirgi yillarda atrof muhitni muhofaza etish va tabiiy hayotni idoma berish maqsadida bir qator hujjatlar imzolangan. Albatta, insonning toza muhitda yashash haqqi uning boshqa haqlari qatori katta ahamiyatga ega bo'lib, sog'lom atrof muhitga ega bo'lish degani bu sog'lomlikni eng quyi darajasidagi ega bo'lish degandir. Hayot haqqi insonlarga mansub bo'lgan birinchi haq-huquqlar jumlasidan bo'lib, bu haqni sobit etgan holda va ana shu haq asosida boshqa huquqlar joriy etiladi. Bir tirik jonning hayotiga idoma berishiga uni qamrab olgan muhiti sabab bo'ladi. Shu yerda sog'lom muhit katta ahamiyatga ega bo'ladi. Va mutaxassislar sog'lom muhitning muhimligiga ishora etib, uni sog'lom muhit haqqi deb ta'riflashadi. Ya'ni har bir inson barcha sharoitlardan qat'iy nazar sog'lom muhitda yashashga haqqi bor. Hech kim havoni, toza suvni va tuproqni bulg'ashga haqli emasdir. Atrof muhit masalasi muhimligi 1948-yilda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi imzolanishi va shu asosda unga bog'liq masalalar ko'rib chiqilishiga sabab bo'lgan. Bundan keyin bu masala shu darajagacha muhim bo'lib qoldiki, 1972-yili Stokgolm yig'ilishida insonlar huquqlari va atrof muhit masalalari chambarchas mavzuga aylandi. 1982-yil BMTda tabiatni muhofaza qilishning umumjahon xartiyasi va 1992-yil Rio de Janeiroda BMTning 11-chi umumjahon tabiatni muhofaza qilish xartiyalari qabul qilindi. Har bir inson sog'lom muhitda ega bo'lish shuni anglatadiki, bashariyat sog'lom muhitda yashab faoliyat etishi lozim. Shuningdek, sog'lom muhitda iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va huquqiy rivojlanishlarga erishishi mumkin. Tabiat keng ma'noda butun borliq olam va uning xilma-xil shakllari, tor ma'noda kishilarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish manbai bo'lgan atrof tabiiy muhit. Inson o'zining hayoti davomida butun borliqdan emas, balki uni o'rab turuvchi va uning ta'siri doirasida turgan atrof tabiiy muhitdan foydalanishi mumkin.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz atrof muhitni asrab avaylaylik turkum eshitirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni hamrohlik qiling. Shu tariqa insoniyat tarixida jamiyat bilan tabiat o'rtasida to'xtovsiz va xilma-xil o'zaro ta'sirlar ro'y berayotir. Jamiyat va tabiat, inson va yashab turgan muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir muammosi insoniyatning abadiy muammolaridan biridir. Tabiat butun jonli mavjudotlarni rivojlanishiga hamda uning moddiy ma'naviy ehtiyojlarini qondiruvchi birlamchi manbadir. Inson tabiatning ajralmas bir qismi, ammo u tabiatning boshqa elementlaridan aql zakovati, ongliligi bilan ajralib turadi. Inson butun mehnat faoliyati davomida tabiatda yashab, unga ta'sir etib yashashi uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni, oziq-ovqat, kiyim-bosh, qurilish materiallari, energetik va mineral resurslar va boshqalarni mehnati natijasida tabiatdan oladi. Tabiatni muhofaza qilish deganda, hozirgi va kelgusi avlodlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va atrof muhitni musaffo holida saqlashga qaratilgan ilmiy asosda amalga oshiriladigan mahalliy, davlat va xalqaro tadbirlar majmuasi tushuniladi. Tabiatni muhofaza qilish deganda kompleks fan ham nazarda tutiladi. Aziz tinglovchilar, atrof muhitni asrab avaylaylik turkum eshitirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.